Λούι, ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Έχουμε πολύ χαρά που είμαστε ανάμεσά σας με τον αδερφό τον Νίκο. Πάντοτε ο Κύριος οικοδομεί τις καρδιές μας με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο και μας γεμίζει χαρά όταν βρισκόμαστε ανάμεσα στα αδέρφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για σας, γιατί σας θυμόμαστε πάντα στις προσευχές μας και όλες οι εκκλησίες, αγαπητοί αδερφοί, είναι κάτι που μας ενώνει και αυτό είναι το Πνεύμα του Κυρίου μας. Μας ενώνει η αλήθεια και η αγάπη του Κυρίου. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου μας, στη σελίδα 874, από το Κάπα Σίγμα κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κάπα Σίγμα κεφάλαιο, είναι το 26, στη σελίδα 874. «Και ότε ετελείωσε ο Ιησούς πάντα στους λόγους τούτους, είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Εξεύρετε ότι μετά δύο ημέρας γίνεται το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται δια να σταυρωθεί. Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλή του αρχιερέως, του λεγόμενου Καϊάφα, και συνεβουλεύθησαν να συλλάβωση τον Ιησούν με δόλων και να θανατώσωση. Έλεγον δε μη εν τη εορτή δια να μην γίνει θόρυβος εν το λαό. Ότε δε ο Ιησούς ήτο εν Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθε προς αυτόν γινή έχουσα αλάβαστρο μύρου βαρυτή μου και κατέχειεν αυτό επί την κεφαλήν αυτού ενώ κάθεται στην τράπεζα. Ειδώντες δε οι μαθηταί αυτού αγανάκτησαν λέγοντες ιστή απόλυ αυτή, δεν δίνεται τούτο το μύρο να πωληθεί με πολλήν τιμή και να δοθεί στους πτωχούς. Νοήσας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, διατί ενοχλείτε τη γυναίκα, διότι έργο καλόν έπραξε σε μέ, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε, επειδή χύσασα αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο δια τον ενταφιασμό μου. Αληθώς σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, θεριλαληθεί και τούτο το οποίο έπραξε αυτή εις μνημόσυνον αυτής. Τότε υπήγε εις τον 12, ο λεγόμενος Ιούδας ο Ισκαριώτης προς τους αρχιερείς και είπε, τι θέλετε να μη δώσετε και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν. Και εκείνη έδωκα εις αυτόν 30 αργύρια και από τότε εζήτη ευκαιρία για να παραδώσει αυτόν. Τη δε πρώτη των αζήμων προσήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησού λέγοντας προς αυτόν, πού θέλεις να σε ετοιμάσω μεν δια να φάγεις το Πάσχα? Και εκείνος είπε, υπάγεται εις την πόλη προς τον Δίνα και είπατε προς αυτόν, ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου επλησίασε, εν τη οικία σου θέλω κάμει το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Και έκαμον οι μαθηταί καθώς παρήγγειλεν σε αυτούς ο Ιησούς και ετοίμασε το Πάσχα. Ό,τι δε έγινε εσπέρα, εκάθητο στην τράπεζα μετά τον 12, και ενώ έτρωγον, είπε, αληθώς σας λέγω ότι είσαι ξημών θέλει με παραδώσει. Και λυπούμενη σφόδρα, ήρχεσαι να λέγουσι προς αυτόν, έκαστος αυτόν. Μήπως εγώ, Κύριε? Ο δε αποκριθής είπε, ο εμβάψας με τεμού εν το πινακίο τη χείρα, ούτως θέλει με παραδώσει. Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς είναι γεγραμμένο περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνο δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλό ήτο εις αυτόν τον άνθρωπον εκείνον αν δεν ήθελε γεννηθεί. Αποκριθείς δε ο Ιούδας ώστις παρέδιδε αυτόν, είπε, μήπως εγώ ραβή, μήπως είμαι ραβή, εγώ είμαι ραβή. Λέγει προς αυτόν, σύ είπας. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδε στους μαθητάς και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου και λαβών το ποτήριον ευχαριστή σας, έδωκεν σε αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πει εις το εξής, εκ τούτου του γεννήματος εις Αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω τούτο νέον με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών, και τότε λέγει προς αυτούς, πάντες εμείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμήν τη νύχτα ταύτην. Διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σου διασκορπιστεί τα πρόβατα της πίμνης. Αφού δεν αναστηθώ, θέλω πάγει πρώτερον ημών στη Γαλιλαία. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, και αν πάντες σκανδαλιστώσει εν σύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστεί, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω ότι ταύτη τη νύχτα πριν φωνάξει ο Αλέκτορο, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ομοίως είπων και πάντες οι μαθητές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του. Ο Κύριος μας είναι στο τέλος της διακονίας Του. Τελειώνει ο καιρός και έχει πάρει στερεά απόφαση να έρθει στην Ιερουσαλήμ, να μπει στην Ιερουσαλήμ. Ενώ κηρύττει γύρω στα περίχωρα, στις πόλεις, στις κομοπόλεις, στα χωριά, στην περίχωρο εκεί της Γαλιλαίας κυρίως, Κατέβαινε στην Ιερουσαλήμ, αλλά τώρα έχει πάρει στερεά απόφαση να έρθει. Τις άλλες φορές που ερχότανε, ψάχνανε να τον βρούνε για να τον θανατώσουνε. Αλλά έφευγε γιατί δεν είχε τελειώσει ακόμα η ώρα. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα και το έχει αποφασίσει με στερεά απόφαση. Γιατί για τούτο ήρθε στον κόσμο, έτσι είπε στον Πιλάτο. Εγώ δια τούτο ήρθω εις τον κόσμο και για τούτο εγεννήθην για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Και αλήθεια είναι ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος πρέπει να εκπληρωθεί. Αφού ήρθε και μας έφερε το λόγο του Θεού από τον ουρανό, προηγουμένως στο προηγούμενο κεφάλαιο μάλιστα θα μιλήσει εκτεταμένα στους μαθητές του για τα εσχατολογικά, θα μιλήσει για τους καιρούς των εθνών, για την Εκκλησία, για τους Εβραίους, θα τους μιλήσει μέχρι και για την τελική κρίση. Τους φανερώνει όλο το προφητικό σχέδιο του Θεού διαμέσου των αιώνων, όπως είναι γραμμένο στους ψαλμούς και στους προφήτες. Αλλά τώρα έρχεται για να περάσει τις τελευταίες μέρες με τους μαθητές στην Ιερουσαλήμ. Και μας λέει ότι όταν ετελείωσε πάντα στους λόγους που είπε στους μαθητές, τους είπε ότι μετά από 2 μέρες γίνεται το Πάσχα. Το Πάσχα των Εβραίων, αυτό θα γιορτάζανε, όχι το Πάσχα της Καινής Διαθήκης. Το Πάσχα της Καινής Διαθήκης θα ξεκινήσει μετά από 2 ημέρες, αφού πρώτα γίνει το Πάσχα των Εβραίων. Και το γιορτάζανε ο λαός αυτός, οι Εβραίοι, κατά τον νόμο του Μωυσέως. Τότε ο πρώτος μήνας ήταν ο μήνας Αβίβ, ο Απρίλιος, και το Πάσχα ήταν τη 14η του μηνός Αβίβ. Από την άλλη μέρα ξεκίναγε από την πρώτη, έτσι έλεγε ο νόμος, από τη 15η του πρώτου μηνός ξεκίναγε η ορτή των Αζήμων, όπου για 7 ημέρες είχαν την πρώτη και την τελευταία ημέρα αργία και για 7 ημέρες έτρωγαν χόρτα πικρά και άζημα. Αυτό λοιπόν το Πάσχα θέλει να το κάνει, να το ζήσει ο Κύριός μας με τους μαθητές. Δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, δεν έχει ακόμα γίνει, δεν γνωρίζουμε κάτι για το Πάσχα της Καινής Διαθήκης, και κατά τη συνήθεια που είχανε έπρεπε να γίνει το Πάσχα των Εβραίων όπως το έκαναν μέχρι τότε, γιατί ο Κύριός μας ήρθε να εκπληρώσει κατά πάντα τον νόμο. Και τους είπε ότι μετά από 2 ημέρες ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται για να σταυρωθεί. Είναι 2 μέρες, άρα αν την 5η το βράδυ μαζεύτηκαν για το δείπνο, γιατί το Πάσχα το γιόρταζαν από το εσπέρας, έτσι έλεγε, έγινε εσπέρα, έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και δεν ξεκίναγε την Παρασκευή, αλλά από το εσπέρας της 5ης, όπου και έγινε ο δείπνος που θα δούμε παρακάτω, και μας έδωσε και το Πάσχα της Καινής Διαθήκης για να το κάνουμε στην ανάμνησή του. Έρχεται λοιπόν και τους λέει ότι πρέπει, επειδή σε 2 ημέρες έρχεται Πάσχα, αυτό το Πάσχα να το κάνουμε μαζί. Και θα δούμε σε αυτή την περικοπή που διαβάσαμε, αγαπητοί αδερφοί, μετά όταν είναι προς το τέλος πλέον η διακονία του Κυρίου μας, πως οι άνθρωποι συμπεριφέρονται, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι νομοδιδάσκαλοι, οι μαθητές τους οποίους εξέλεξε, οι 12, οι 11 διαφορετικά, ο ένας διαφορετικά, και πως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο διάβα του, άκουσαν το λόγο του, πίστευσαν, τον ζήτησαν, τον ακολούθησαν, σώθηκαν. Και έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, τώρα στο τέλος να μας φανερώσει για τον καθέναν από μας πώς ακολουθούμε τον Κύριο και πώς έχουμε μέσα στην καρδιά μας αποφασίσει, αν έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε μέχρι τον Κύριο. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Ο καθένας από μας που έχει καλέσει ο Κύριος, έχει ακούσει το λόγο του, και καθώς τον ακούσαμε, μετανοήσαμε με τη χάρη του Κυρίου, τον δεχθήκαμε και δια της πίστεως μας αναγέννησε, βαφτιστήκαμε στο νερό, γίναμε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού, μας έδωσε νέα καρδιά, νέο πνεύμα, ακολουθούμε τον Κύριο και έχουμε, αγαπητοί αδερφοί, ένα στόχο, να τον δούμε και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και ενώ έρχεται εδώ πέρα προς το τέλος η διακονία, φανερώνονται όλων οι καρδιές. Και μέσα σε αυτή την πορεία, αγαπητοί αδελφοί, φανερώνονται όλων οι καρδιές. Έρχονται έτσι τα πράγματα, έτσι τα επιτρέπει ο Θεός, ούτως ώστε να φανερωθούν τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα στο κρυπτό. Και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε το Θεό, δέχτηκε το Λόγο του Κυρίου στο διάβα της ζωής από την αρχή, καλείται καθώς δέχεται τον Κύριο να τον υπηρετήσει στην εποχή του. Τώρα εδώ είναι μια ώρα που ο Κύριος μας ετοιμάζεται να ανεβεί στο Σταυρό του Γολγοθά. Αλλά θα δούμε και πρώτερο στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος μας λέει στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι ο Δαβίδ, αφού στην εποχή του, στον καιρό του, υπηρέτησε τη Βουλή του Θεού, απήλθε προς τους πατέρας αυτού και είναι τώρα με τον Κύριο. Και ο καθένας μας, αγαπητοί αδερφοί, στην εποχή του, στην εποχή που ζούμε εμείς, ο καθένας σήμερα ξεχωριστά, καλούμεθα να υπηρετήσουμε τη Βουλή του Θεού. Και στο τέλος θα φανερωθεί το έργο εκάστου. Στο τέλος, όταν θα ακουστεί η φωνή του Θεού, με σάλπιγγα Θεού, με τη φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού, όταν θα αναστηθούν όλοι οι θανόντες εν Κυρίω, όταν όλοι οι ζωντανοί θα ακούσουν τη φωνή του Κυρίου και η δούο νυμφίος έρχεται εν το μέσο, έτσι ακούστηκε η φωνή, λέει, τη νύχτα, δόξα στο Θεό, και ακούσαντες, λέει, οι νεκροί θέλουν συζήσει και θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, τότε θα φανερωθούν όλον το έργο, ποιος περπάτησε κατά Θεό, ποιος έζησε κατά Θεό και ποιος είναι τώρα έτοιμος για να απολαύσει εκείνα τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε. Και αυτή η ώρα, αγαπητοί αδερφοί, είναι τελευταίες ημέρες και είναι πάρα πολύ κοντά. Αλλά και για τον κάθε ένα από εμάς μπορεί ο Κύριος ανά πάσα στιγμή με μία προσωπική κλίση να μας καλέσει. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, είναι το διατάφτα. Πώς περπατήσαμε, τι κάναμε, πώς υπηρετήσαμε τον Κύριο, εκείνος μας κάλεσε και μας τα έδωσε όλα. Ο Πατέρας, ο Ουράνιος, μας έδωσε όλα τα υπάρχοντα αυτού. Έτσι είπε στην παραβολή των ταλάντων. Έδωσε, λέει, σε αυτούς πάντα τα υπάρχοντα αυτού. Ό,τι πιο πολύτιμο είχε, μας έδωσε τον Υιό του, τον Μονογενή, τον Ιησού Χριστό, μας έδωσε και το Πνεύμα το Άγιο. Και μαζί με τον Χριστό μας έχει χαρίσει τα πάντα. Ό,τι ήταν δυνατόν να κάνει για τη σωτηρία μας, το έκανε. Και τώρα, αγαπητοί αδερφοί, καθώς δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση, αυτή τη σωτηρία που μας έδωσε ο Κύριος, καλούμεθα να περπατήσουμε στο Λόγο Του, να Τον ακολουθήσουμε για να Την απολαύσουμε. Την εποχή εκείνη εδώ που διαβάσαμε, επικεφαλής τότε του λαού ήταν οι άρχοντες, οι πρεσβύτεροι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Αυτοί ήταν οι νομοδιδάσκαλοι, αυτοί ήταν οι επικεφαλής του Ιουδαϊσμού, αυτοί διδάσκανε το λαό, ήταν στις συναγωγές και όλοι μαζί με τον υπόλοιπο λαό περιμένανε τον ερχόμενο Χριστό. Περιμένανε τον ερχόμενο Μεσσία. Σε αυτούς ήταν οι επαγγελίες, σε αυτούς ήταν οι προφήτες, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η ευλογία, η δόξα, οι πατέρες, όλα ήταν σε αυτούς. Και όλη η γραφή εφανέρωνε τον ερχόμενο Χριστό. Με λεπτομέρειες είχαν γράψει προφήτες όλοι. Κυρίως, λέει, από του Μωυσέως, οι προφήτες, στους ψαλμούς, αλλά από Σαμουήλ και εφεξής, λέει, όλοι οι προφήτες μαρτυρούν για τον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Και όλοι περιμένουν τον Χριστό. Πώς γίνεται τώρα, ενώ έρχεται το Πάσχα και είναι ανάμεσά τους, εδώ στην πόλη τους, στην Ιερουσαλήμ, εκεί που είναι ο ναός, συνήχθησαν οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι πρεσβύτεροι του λαού στην αυλή του αρχιερέως λεγόμενου Καϊάφα και συνεβουλεύτησαν να τον συλλάβουν με δόλο και να τον θανατώσουν. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν είδανε τίποτα. Τόσο καιρό μαζί τους. Ανέστησε νεκρούς, το Λάζαρο, το νιό της χείρας στην Αΐν, έδωσε μάτια σε τυφλούς, θεράπευσε τους κολούς, σήκωσε τους παραλυτικούς, τόσα θαύματα, τίποτα δεν καταλάβανε. Αγαπητοί αδερφοί, εάν ο Πατέρας Ουράνιος δεν αποκαλύψει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου το Χριστό, δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να τον γνωρίσει, να έρθει σε επίγνωση Θεού και να δεχτεί το Λόγο Του. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είναι ειλικρινής και δέχεται το Λόγο του Θεού, έρχεται ο Πατέρας και του δίνει φως και του φανερώνει τον Χριστό. Και είμαι θα μακάρι αυτό το βράδυ, γιατί ο Πατέρας Ουράνιος μας άνοιξε τα μάτια της ψυχής να δούμε το μοναδικό σωτήρα, τον Υιό του το μονογενή, τον οποίον είχε προορίσει μέσον εξιλεώσεως. Είναι το αρνείο, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου για να σώσει τον άνθρωπο, τον πεσμένο, τον αμαρτωλό, τον αποτυχημένο, τον καταδικασμένο εις θάνατο. Όπως διάβασε πολύ ωραία προηγουμένως ο αδερφός, και σας όντας λέει νεκρούς για τις παραβάσεις ζωοποίησε δια του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην αμαρτία είναι νεκρός. Γιατί το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Το χάρισμα όμως του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έστειλε τον Χριστό. Και τον έχουν ανάμεσά τους. Είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Με αυτούς διαπραγματευότανε μέχρι τότε ο Κύριος. Και ο Κύριος μας είναι Εβραίος. Εγεννήθη λέει κατά σάρκα εξ σπέρματος Δαβίδ και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού το Κυρίο ημών. Γεννήθηκε από το γένος, από τη φυλή του Ιούδα και από το γένος του Δαβίδ. Και όλα όσα ήταν γραμμένα εκπληρώθηκαν μπροστά στα μάτια τους. Τίποτα δεν κατάλαβαν. Αντιθέτως, με δόλο θέλουν να τον πιάσουν, να τον θανατώσουν. Γιατί δεν έκανε κάτι αξιόπινο για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Και προσπαθούσαν με ποιο τρόπο, με ποιο δόλιο τρόπο, να τον θανατώσουν. Γιατί? Ήρθε να τους χαλάσει το σύστημα, να τους πειράξει τη θρησκεία, ήρθε να τα ισοπεδώσει όλα? Όχι. Ήρθε να κάνει αυτό που έλεγε ο Λόγος του Θεού, να εκπληρώσει τον νόμο και να μας φέρει τη Νέα Διαθήκη. Ήτανε μία υπόσχεση. Την έλεγαν οι προφήτες, την περιμέναν όλοι. Θα κάνω Νέα Διαθήκη. Όχι, λέει, καθώς έκανα στους πατέρες σας όταν τους έπιασα από το χέρι και τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Αλλά θα κάνω, λέει, μια Νέα Διαθήκη που ο νόμος μου δεν θα είναι γραμμένος στις πλάκες, αλλά θα τον γράψω, λέει, στα ενδόμηχα και στις πλάχες των καρδιών σας. Έτσι έλεγε. Και θα εμβάλω το πνεύμα μου στο πνεύμα σας και θα σας δώσω νέα καρδία και αποσπάσα στη λίθινη καρδία από τη σαρκό σας θα σας δώσω καρδία σαρκίνη. Και εκεί πέρα θα γράψω τον νόμο μου, τις εντολές μου και θα σας κάνω λίγο να περπατείτε σε αυτές και να τις εκτελείτε. Τι ωραία επαγγελία, τι ωραία ευλογία. Είναι η αναγέννηση. Αναγεννάει τον άνθρωπο, του αλλάζει την καρδιά και του δίνει τη δύναμη να περπατήσει στο λόγο του Κυρίου. Εκεί που απέτυχαν με τον νόμο του Μωυσέως, δόξα στο Θεό, έφερε, λέει, το φως. Έφερε, λέει, εις το φως, λέει, τη ζωή την αιώνιον. Πώς? Δια του Ευαγγελίου. Κατήργησε, λέει, μεν τον θάνατο, έφερε, λέει, εις το φως τη ζωή την αιώνια δια του Ευαγγελίου. Τη ζωή και την αυθαρσία. Και ενώ τα έχουν όλα, δεν έχουν καταλάβει τίποτα και το μόνο που κάνουν είναι να τον επιβουλεύονται. Και αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν πάντοτε σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Υπήρχαν και μετέπειτα. Η Εκκλησία του Χριστού πάντοτε κυνηγήθηκε, όπως κυνήγησαν εδώ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό μέχρι που τον ανέβασαν στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε λίγο θα έρθουν οι διωγμοί, τους έριχναν στα θηρία, τους έβαλαν σε κρεματόρια. Αργότερα ο διάβολος την πολέμησε την Εκκλησία με τις αιρέσεις. Με κάθε τρόπο ο διάβολος έχει τα όργανά του για να εμποδίσει το έργο του Κυρίου. Αλλά η Εκκλησία πάντοτε θριαμβεύει. Ξέρετε γιατί? Η Εκκλησία θριαμβεύει και νικάει και παραμένει ζωντανή πάντοτε, γιατί περιμένει το Χριστό. Είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Είναι εκείνος ο οποίος μας έσωσε, μας έφερε μέχρι εδώ και θα μας φτάσει μέχρι το τέλος. Και τώρα καλούμεθα να ακολουθήσουμε το Χριστό. Αυτά μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού για να τα βλέπουμε όταν γίνονται γύρω μας και να καταλαβαίνουμε ότι όπως έκαναν σε εκείνο θα κάνουν και σε μας. Δεν θα μας δεχτούν οι άνθρωποι, θα λιδωρήσουν, θα ειρωνευτούν, θα κοροϊδέψουν. Α, για τον Χριστό, θα μας πεις πάλι, σε ποια εποχή ζούμε? Α, καλά, για τον Χριστό, άντε, έτσι μου λένε πολλές φορές όταν μιλάω. Ιδιαίτερα οι νέοι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Τι είναι αυτό? Α, δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω να μάθω. Δόξα στον Θεό. Ο Πιλάτος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καταλάβει ότι ο Χριστός είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν του είχε αποκαλυφθεί ότι είναι ο Θεός του Θεού του Ζώντος, αλλά είχε καταλάβει ότι επειδή διαφθόνο θέλουν να τον θανατώσουν, Είναι, και τον κάλεσε. Και όταν του είπε ότι εγώ ήρθα να μαρτυρήσω στην αλήθεια, ο Κύριος του λέει, πριν ανοίξει το στόμα του να ακούσει για την αλήθεια, σηκώθηκε και έφυγε. Μόλις του είπε, έρθα να μαρτυρήσω, δεν ήθελε να ακούσει την αλήθεια. Και πήγε στους Εβραίους, πήγε στους γραμματείς και στους Φαρισαίους. Γιατί με εκείνους ήθελε να είναι. Με εκείνους ήθελε να έχει συνθήκη. Με εκείνους ήθελε να τα έχει καλά. Και δεν ήθελε καν να ακούσει την αλήθεια. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να την ακούσουν. Δεν θέλουν να χαλάσουν αυτό που πιστεύουν. Δεν θα αλλάξω εγώ, έτσι το άκουσα, έτσι το έμαθα. Έτσι, αγαπητοί αδερφοί, δεν μπορεί ο Χριστός να αποκαλυφθεί σε κανένα. Δεν μπορεί να σώσει κανένα. Για τους Εβραίους είπε, έφτιαξα, λέει, μία άμπελο, λέει, και την φύτεψα επί λόφου παχυτά του. Και τις έβαλα, λέει, και γύρω-γύρω φραγμούς. Και έφτιαξα και πύργο. Και ενώ τα έκανα όλα, ήρθα να βρω λικαρπό, να βρω σταφύλια και βρήκα αγριοστάφυλλα. Πώς έγινε αυτό, λέει. Τι ήταν να κάνω και δεν το έκανα εγώ για την άμπελό μου. Μιλάει για αυτό το λαό. Τι ήταν να κάνω για αυτό το λαό και δεν το έκανα. Και δεν τον δέχτηκαν. Γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί, και μετά από λίγα χρόνια, το 70 μετά Χριστό, η Ιερουσαλήμ ισοπεδώθηκε, έφυγε από εκεί πέρα η Εκκλησία, έφυγαν όλοι διασκορπισμένοι στα έθνη και για περίπου 2.000 χρόνια δεν υπήρχε κανένας εκεί. Το Ευαγγέλιο όμως πήγε στα έθνη, πήγε σε όλα τα άκρα της γης, και το Ευαγγέλιο θριαμβεύει και μένει και γι' αυτό το λαό σωτηρία, την οποία ο Κύριος έχει προετοιμάσει και τώρα τους ετοιμάζει μέσα από τις δυσκολίες αυτές που θα περάσουν, που θα είναι όλο και περισσότερες, για να καταλάβουν ότι ήρθε ο Κύριος. Δεν τον δέχτηκαν, τον σταύρωσαν, αλλά είναι έτοιμος όταν το ζητήσουν να τους σώσει, όπως έσωσε και εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε όμως και ένα άλλο πρόσωπο. Ενώ είναι στη Βηθανία, προηγουμένως είπαμε ότι είναι στην Ιερουσαλήμ, αλλά ο Κύριος μας εκείνες τις μέρες, η Βηθανία ήταν κοντά, ήταν μια κομμόπολη κοντινή, και πήγαινε, μας λένε οι Ευαγγελιστές, σε άλλα σημεία, και διενυκτέρευε στη Βηθανία και το πρωί έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί μάλιστα μια εβδομάδα πριν, το Σάββατο του Λαζάρου, όπως ξέρουμε, ανέστη στη Βηθανία και το Λάζαρο. Και ενώ ήταν, λέει, στην οικία του Σίμωνος του Λεπρού στη Βηθανία, έρχεται μια γυναίκα, έχουσα αλάβαστρο μύρου βαρυτή μου και κατέχεν επί την κεφαλή αυτού ενώ εκάθετο στην τράπεζα. Εκεί έρχεται μια γυναίκα, ταπεινή, φτωχή, δεν είχε πολλά πράγματα να προσφέρει, αλλά είχε ένα αλάβαστρο μύρου, ήρθε και το έχισε πάνω στο κεφάλι του. Μια συμπεριφορά εντελώς διαφορετική. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να ευχαριστήσει και να τιμήσει τον Κύριο. Και ο κάθε άνθρωπος, μάλιστα μία φορά πήγε μία γυναίκα, λέει, και έβαλε στο γαζοφυλάκιο ένα λεπτό. Αυτή η γυναίκα, λέει, έδωσε περισσότερο από όλους, γιατί έδωσε όλη τους την περιουσία. Δεν ζητάει ο Κύριος να του δώσουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε. Οι άνθρωποι θέλουν να δώσουν πολλά, κάνουν τάματα, προσφορές μεγάλες. Δεν θέλει αυτά ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την καρδιά μας. Και όταν του δίνουμε την καρδιά μας, εκείνο το οποίο του προσφέρουμε, υπηρετώντας τους αδελφούς, είναι αγιασμένο από το Θεό. Γιατί το δέχεται ο Κύριος. Και το αγιάζει αυτή, την αγιάζει αυτή την προσφορά. Και είναι ευπρόσδεκτη ενώπιόν του. Εδώ αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι μαθητές. Είναι ένα πανάκριβο μύρο. Μπορούσε να πουληθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Είναι πανάκριβο. Και σε άλλο σημείο μας λέει ότι έκανε 300 δινάρια. Πάρα πολλά λεφτά. Αλλά ο Κύριος θέλει και δέχεται αυτό που του έδωσε εκείνη η γυναίκα. Και ενώ έλεγον, γιατί η απώλεια αυτή, νοήσας ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μην την ενοχλείτε, διότι καλών έργων έπραξε σε μέ, επειδή χύσασα το μύρο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο δια τον ενταφιασμό μου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εν όλο τον κόσμο, θέλει λαληθεί και τούτο το οποίο έπραξε εις μνημόσυνον αυτής. Δόξα στο Θεό. Έκαμε μία πράξη την οποία τη δέχτηκε ο Θεός. Και όταν κάνουμε κάτι με την καρδιά μας, ο Κύριος το δέχεται. Και αυτό καταγράφεται στους ουρανούς. Μπαίνει στο λογαριασμό μας. ποτήριον ψυχρού ύδατος εάν δώσεις τον αδελφό σου, δεν θα χάσεις το μισθό σου. Τώρα δεν τον έχουμε τον Κύριο ανάμεσά μας. Έχουμε όμως τους αδελφούς μας, τις αδελφές μας. Έχουμε τους φτωχούς, έχουμε τους ασθενείς, έχουμε εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε με το αυτοκίνητο, δεν έχουν αυτοκίνητο να πάνε στην εκκλησία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Αγαπητοί αδερφοί, η συμπεριφορά μας απέναντι στον αδερφό είναι σαν να την κάνουμε προς τον Κύριο. Ό,τι κάνουμε για τον αδερφό μας είναι σαν να το κάνουμε για τον Κύριο. Έτσι μας λέει. Και μάλιστα ο άλλος Ευαγγελιστής θα μας πει ένα περιστατικό που έγινε εκείνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Πήρε, λέει, όταν είχαν μαζευτεί για να γιορτάσουν το Πάσχα των Εβραίων, πριν ξεκινήσουν, πήρε μία λεκάνη, τη γέμισε με νερό και περιεζώστηκε, λέει, ένα προσώψιο, μια πετσέτα, και άρχισε, λέει, να πλένει τα πόδια των μαθητών. Ο Πέτρος δεν το δέχτηκε, αλλά ο Κύριος τους είπε ότι όποιος δεν δεχτεί να του πλύνω τα πόδια δεν έχει μέρος με τεμού. Και δέχτηκε και ο Πέτρος, όχι, λέει, μόνο τα πόδια αλλά και την κεφαλή. Ο λελουμένος, λέει, δεν έχει ανάγκη ή μη τα πόδια, γιατί είναι καθαρός και εσείς είστε καθαροί για το λόγο που σας λάλησα. Αλλά το κάνω, λέει, αυτό και δίνω παράδειγμα εις εσάς. Εάν εγώ ο Κύριος σας υπηρετώ κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει ούτω και εσείς να υπηρετείτε τους αδερφούς σας. Δόξα στο Θεό. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Αυτή η γυναίκα πρόσφερε ό,τι είχε στο Κύριο. Πάει παρακάτω και έρχονται οι 12. Ανάμεσα στους 12 είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος τον εκάλεσε όπως και τους 12. Και μάλιστα η προφητεία λέει, ο συνεταίρος μου, λέει, σε εκείνο τον οποίον ήλπιζα, εσήκωσε επ' εμέ την πτέρνα. Τον είχε καλέσει όπως και τους 12. Όμως ο Ιούδας κράτησε μέσα στην καρδιά του την αμαρτία. Του άρεσε, είχε μέσα του πλεονεξία. Έκλεβε τα βαλόμενα. Ήθελε να παίρνει τα χρήματα. Ήθελε να έχει και το Χριστό και να κλέβει και τα λεφτά. Να τα έχει όλα. Και δεν καθάρισε την καρδιά του. Και ήθελε όλο και περισσότερα. Γιατί η πλεονεξία δεν σταματάει. Η οποία είναι η ειδωλολατρία. Και έφτασε στο σημείο για να πάρει κι άλλα λεφτά, να πουλήσει το διδάσκαλο, να πουλήσει τον Κύριο, να τον προδώσει. Και πήγε και είπε στους γραμματείς και τους αρχιερείς, γιατί το γνωρίζανε ότι ψάχνανε αφορμή και γυρεύανε αιτία και λόγο με δόλο για να τον σταυρώσουνε. Τι μου δίνετε, λέει, για να και εγώ, λέει, θα σας το παραδώσω. Και εκείνοι, λέει, έδωσαν εις αυτόν 30 αργύρια και από τότε ζητούσε την ευκαιρία για να τον παραδώσει. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι με τον Χριστό. Κρατάει την αμαρτία. Μετά έρθει ο Σατανάς και γέμισε την καρδιά του να πάει να το κάνει. Ανοίγει πόρτα στο διάβολο. Η αμαρτία, αγαπητοί αδερφοί, δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Και η παραμικρή αμαρτία που κρατάμε μέσα στην καρδιά μας μπορεί αύριο να μας παγιδεύσει. Όχι σε μια τέτοια παγίδα, σε οποιαδήποτε άλλη παγίδα. Ή μικρότερη ή μεγαλύτερη. Ό,τι, αδερφοί, βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ο καθρέφτης και μας φανερώνει τις καρδιές μας. Και σας παρακαλώ, σας συστήνω όσο μπορείτε πιο πολύ στο σπίτι να διαβάζετε την Καινή Διαθήκη. Δεν αρκεί να ακούσουμε ένα κήρυγμα στην εκκλησία ή να ακούσουμε αρκετά από το ραδιοφωνικό σταθμό, από το ίντερνετ. Να διαβάζουμε το Λόγο. Καθώς διαβάζει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του. Και ο ειλικρινής άνθρωπος μετανοεί. Και ο λόγος αυτός έρχεται και ενεργεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και καθώς ο άνθρωπος απορρίπτει την αμαρτία, έρχεται ο Κύριος και τον ελευθερώνει. Και γεμίζει χαρά, αγαλίαση. Έρχεται η ειρήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά. Δόξα στον Κύριο. Αντίθετα, αν αφήσει την αμαρτία, δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα η ενέργεια του Λόγου του Θεού, εάν ο άνθρωπος δεν το θέλει. Και η αμαρτία μένει. Και πολύ περισσότερο η επιθυμία, την οποία ο Κύριος ήρθε να την αφαιρέσει. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν γινόταν έτσι. Παίρνανε ένα μοσχάρι, το σφάζανε, έτσι είχε κάνει αρχικά ο Μωυσής, αυτό συνεχίζανε να κάνουνε, βάλανε, λέει, τότε το μισό αίμα στη μια λεκάνη, το άλλο μισό ράδι στο θυσιαστήριο ο Μωυσής, Με το άλλο λέει τους ράντισε για καθαρισμό των αμαρτιών. Αλλά λέει στην Καινή Διαθήκη, εάν το αίμα των τάβρων και των μόσχων και εις ποδώσεις δαμάλεως είναι προς καθαρισμόν της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού ως της δια του Πνεύματος του Αιωνίου προσέφερε αυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίζει τη συνείδησή σας εις τον αλατρεύετε τον ζώντα Θεό. Γιατί το αίμα των μόσχων και των τάβρων δεν μπορούσε να καθαρίζει τη συνείδηση. Δεν έβγαινε η ενοχή μέσα από τη συνείδηση του ανθρώπου. Εκείνο το οποίο τη βγάζει, αγαπητοί αδερφοί, είναι το αίμα του Χριστού. Είναι η χάρη του Θεού η οποία έρχεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος πάει και φανερώσει την αμαρτία του, τη μετανοήσει και τη δώσει στον Κύριο. Έρχεται και τον ελευθερώνει. Μάθετε απ' εμού, λέει, ότι είμαι πράος και ταπεινός την καρδία και θα λάβετε ανάπαυση στις ψυχές σας. Σηκώστε, λέει, το ζυγό μου ο οποίος είναι ελαφρύς. Δόξα στον Κύριο. Και αγαπητοί αδερφοί, καλούμεθα να ετοιμαστούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θα παραλάβει Αγίους. Άγιοι δεν είναι οι αναμάρτητοι. Είναι εκείνοι οι οποίοι πλένονται και καθαρίζονται με το αίμα του Χριστού. Είναι μια ασύλληπτη προσφορά από μια θυσία η οποία έγινε μια φορά, άπαξ διαπαντός, και ούτε ξανάγινε ούτε πρόκειται να ξαναγίνει, αλλά σώζει εντελώς τους προσερχομένους. Και όσο μεγάλη και αν είναι η αμαρτία, συγχωρείται, αφαιρείται, εξαφανίζεται. Δόξα στον Θεό. Κατά χάρη είστε σε σωσμένη δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από σας, είναι Θεού το δώρο. Είναι ένα δώρο του Θεού. Και τις εξαφανίζει τις αμαρτίες. Σαν την πυκνή ομίχλη, τις ρίχνει στα βάθη των θαλασσών. Και κάτι άλλο, και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Και όπου είναι άφεση τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Δεν έχει ο άνθρωπος να προσφέρει μετά τίποτα άλλο. Καθώς καθαρίζεται, είναι ελεύθερος να δοξάσει τον Κύριο. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή για 11 ολόκληρα κεφάλαια, έτσι πάρα πολύ ωραία μας φανερώνει πως ήρθε η χάρη του Θεού η σωτήριος στον άνθρωπο. Και ότι ο άνθρωπος τώρα δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου, ούτε εκτελώντας τις εντολές, αλλά σώζεται κατά χάριν δια της πίστεως. Και μας λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πρώτα στην αμαρτία πριν αναγεννηθεί είχε το θάνατο, αλλά όταν αναγεννιέται ο άνθρωπος ελευθερώνεται και έχει τη ζωή την αιώνια. Αλλά θα έρθει στο επόμενο κεφάλαιο να μας πει, εσείς τώρα που λάβατε τη χάρη, που δεχτήκατε τον Χριστό, που ζείτε και περπατάτε με τη χάρη του Θεού, σας παρακαλώ, λέει, τώρα δια των νυκτηρμών του Θεού παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, ή τη είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστο και τέλειο. Καλεί τώρα όλους εμάς που λάβαμε αυτή τη χάρη, τη σωτηρία, να έρθουμε με τη λατρεία μας, να δώσουμε πραγματικά τη ζωή μας, τα σώματά μας, σαν μια θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο. Πώς θα γίνει αυτό? Μη συμμορφούμενοι με τον αιώνα τούτο. Το κείμενο λέει κάτι ακριβέστερο. Μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο. Να μην έχουμε το σχήμα του αιώνα τούτου. Είμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ζούμε σε αυτόν τον πονηρό αιώνα. Τη γενεά, τη σκολιά και τη διεφθαρμένη. Αλλά ο χριστιανός καλείται με τη χάρη του Θεού καθώς την έλαβε, να μη συσχηματιστεί με όλο αυτό, αλλά να μεταμορφώνεται δια της ανακαινήσεως του νόσου. Ξέρετε ποιος το κάνει αυτό? Ο Λόγος του Θεού. Καθώς διαβάζεις, αδερφέ και αδερφή, το Λόγο του Κυρίου κάθε μέρα το μυαλό του ανθρώπου ανανεώνεται. Κάθε μέρα η καρδιά του ανθρώπου ζωντανεύει. Κάθε μέρα το πνεύμα του ανθρώπου φτερουγίζει. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και συμμαρτυρεί και μας επενθυμίζει όλη την ημέρα το Λόγο εκείνο που διαβάσαμε, και μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη του Θεού να περπατήσει. Και χαίρεται ο Θεός όταν μας βλέπει έτσι. Χαίρεται ο Κύριος όταν μας βλέπει να κρατάμε τη χάρη και να λατρεύουμε τον Κύριο με σέβας και ευλάβεια. Γιατί αυτό είναι μια λατρεία προς τον Θεό. Δόξα στον Κύριο. Εδώ ο άνθρωπος αυτός κράτησε την αμαρτία, καταστράφηκε. Ολοσχερός. παράδειγμα αρνητικό. Τη δε πρώτη των αζήμων προσήλθον οι μαθητέ προς τον Ιησού λέγοντας προς αυτόν: «Πού θέλεις να σε ετοιμάσουμε να φάγεις?» Και εκείνος είπε: «Υπάγεται στην πόλη προς το Δίνα». Και είπατε προς αυτόν ο διδάσκαλος, λέγει: «Ο καιρός επλησίασε, εν τη οικία σου θέλω κάμει το Πάσχα μετά των μαθητών». Είναι ένας άλλος μαθητής, όχι φανερός, ένας κρυφός μαθητής, τον οποίον όμως το γνωρίζει ο Κύριος. Ο Κύριος γνωρίζει, αγαπητέ αδερφέ και αδερφή, τα κρύφια των καρδιών, και του έχει φανερώσει ο Θεός, γνωρίζει ότι είναι έτοιμος να προσφέρει την οικία του για να κάνει ο Κύριος μας το Πάσχα. Θα πάτε, λέει, σε εκείνον το μαθητή και θα του πείτε ότι ο Κύριος θέλει να κάνει στο σπίτι σου το Πάσχα και θα σας το δώσει. Και έκαμον οι μαθητές καθώς παρήγγειλαν εις αυτούς ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Αυτές είναι έτοιμες καρδιές, αγαπητοί αδελφοί, οι οποίες έχουν καταλάβει, έχουν επίγνωση Θεού, έχουν καταλάβει τι έκανε ο Θεός για μας. Και αυτό, αδελφοί, είναι μια αποκάλυψη και είμαι θα μακάρι, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ό,τι έγινε σπέρα εκάθετο στην τράπεζα μετά τον 12 και ενώ έτρωγον είπε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι είσαι Ξημών, θέλει μας παραδώσει». Οι άλλοι, λέει, λυπούμενοι σφόδρα ήρθαν να λέγουν προς έκαστον: «Μήπως εγώ, Κύριε?» Αλλά αποκριθείς είπε ο εμβάψας με το μου εν το πινακίο τη χείρα: «Αυτός ούτως θέλει με παραδώσει». Τον φανέρωσε, αυτός είναι. Μέχρι τώρα δεν τον είχε φανερώσει. Τον ήξερε, τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Γιατί τον άφησε? Του δίνε καιρό και ξανά καιρό και ξανά καιρό, μήπως μετανοήσει και επιστρέψει. Και πολλοί νομίζουν τη μακροθυμία του Θεού ότι είναι βραδύτητα. Αλλά αυτούς η γραφή τους λέει εμπέκτες. Θα έρθουν, λέει, εμπέκτες οι οποίοι θα λένε: «Πού είναι εκείνα που μας υποσχέθηκε? Από την ημέρα που κοιμήθηκαν οι πατέρες τα πάντα παραμένουν σε ούτως». Αλλά ας ξέρουν ότι, λέει, δεν βραδύνει ο Κύριος, αλλά μακροθυμεί για να μην απολεσθώσει τινές. Αυτή τη μακροθυμία του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, να την εκμεταλλευτούμε, θα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και να ετοιμαστούμε ούτως ώστε την ημέρα εκείνη που θα μας καλέσει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε όπως ακριβώς εκείνος θέλει. Και είπε και ο Ιούδας που θα παρέδινε αυτόν: «Μήπως εγώ?» Είπανε όλοι: «Μήπως εγώ?» Είπε και εκείνος: «Μήπως εγώ?» Αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός δεν εμπέζεται, γνωρίζει τα πάντα. Όποιοι νομίζουν ότι θα κοροϊδέψουν και στο σταυρό επάνω τον ανέβασαν και δεν είπε τίποτα, αλλά θα έρθει μια μέρα που εκείνοι δεν θα μπορούν να μιλήσουν και θα μιλήσει εκείνος και θα πει: «Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη του πατρός μου, εις το πύρτο εξώτερον, το ετοιμασμένο της αγγέλης, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Θα έρθει η ώρα εκείνη. Τώρα οι άνθρωποι λένε, δεν λογαριάζουν τίποτα, αλλά η ώρα του λογαριασμού θα έρθει και είναι εγγύς, δόξα στο Θεό. Λέγει προς αυτόν ο Κύριος: «Σύ είπας». Και ενώ έτρωγον, έλαβεν ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδε εις αυτούς, ενώ έφαγαν και έκαναν το Πάσχα των Εβραίων, το Πάσχα της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα έρχεται και κάνει μαζί με τους μαθητές αυτό το δείπνο που είναι το Πάσχα της Καινής Διαθήκης. Πήρε τον άρτο, ευχαριστή σας έκοψε. Πρώτα απ' όλα, πριν πιάσει τον άρτο, είχε πάρει το ποτήριον, το ευλόγησε, είπε: «Διαμοιράσατε εις αλλήλους». Το ίδιο έκανε και με τον άρτο, τον έθλασε, τον μοιράσανε, δόξα στο Θεό, όπως ακριβώς εδώ το περιγράφει. Και λέει τώρα: «Τούτο είναι και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν εις αυτούς λέγον: πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεσης αμαρτιών. Σας λέγω δε ότι δε θέλω πίει εκ τούτου του γεννήματος του Σαμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω αυτό νέο με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός μου». Δόξα στο Θεό. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί αδερφοί, έκαμε το Πάσχα της Καινής Διαθήκης. Θα σας το διαβάσω, όμως θα μου επιτρέψετε, από το Λουκά, επειδή το λέει ακριβέστερα. Λέει: «Και λαβών των άρτων ευχαριστή σας έκοψε και έδωδε εις αυτούς, λέγον: τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο κάμνετε στην ειδική μου ανάμνηση. Ως αύτος και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν, λέγον: τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματι μου το υπερημών εκχυνόμενον». Το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματι μου. Και ο άρτος που ευλόγησε ο Κύριος και ευλογούμε κάθε Κυριακή, είναι το σώμα του Κυρίου μας. Αυτό είναι το Πάσχα της Καινής Διαθήκης. Δόξα στο Θεό. Το οποίο, αγαπητοί αδερφοί, δεν το κάνουμε τώρα εμείς όπως το έκαναν στην παλαιά, όπως το κάνουν οι επικρατούσες θρησκείες μία φορά το χρόνο, αλλά κάθε Κυριακή το κάνουμε εις την ανάμνηση των παθημάτων του Κυρίου, γιατί έτσι το βλέπουμε, λέει, την πρώτη της εβδομάδος ήταν συνηγμένοι οι μαθητές δια την κλάση του άρτου. Και έτσι το κάνουμε κάθε Κυριακή και θυμούμεθα τι έπαθε ο Χριστός για μας. Το Πάσχα υπερημών, το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερημών ο Χριστός. Γιατί το λέει, ας μην γιορτάζουμε, λέει, με ζήμη παλαιάν κακίας και πονηρίας, αλλά να γιορτάζουμε με ζήμη παλαιάν, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Αυτή, αγαπητοί αδερφοί, είναι η Καινή Διαθήκη. Είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε για μας, το σώμα του που δόθηκε, και θα το κάνουμε, αγαπητοί αδερφοί, μέχρι που να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Είναι εντολή του Κυρίου. Και αφού, λέει, ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν ημί τη νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο: θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σου διασκορπιστεί τα πρόβατα της πείμνης. Αφού δε αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις τη Γαλιλαία». Έρχεται τώρα, αγαπητοί αδερφοί, να εκπληρωθεί άλλος ένας προφητικός λόγος. Ήταν γραμμένη αυτή η προφητεία. Τη γνωρίζανε. Θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και αυτό έγινε το βράδυ εκείνο, όταν συνέλαβαν οι στρατιώτες, εκεί οι Ρωμαίοι και οι αρχιερείς και όλος ο λαός και ο όχλος, και οδήγησαν τον Κύριό μας για να τον δικάσουν. Στην αυλή ήταν ο Πέτρος και τον αρνήθηκε τρεις φορές. Απεκρίθη ο Πέτρος και είπε προς αυτόν: «Αν πάντε σκανδαλιστώσει εν σύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστεί». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς, λέγω, ταύτη τη νύχτα πριν φωνάξει ο αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Αγαπητοί αδερφοί, ό,τι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού εκπληρώνεται. Και εκπληρώνεται επειδή ο Κύριος γνωρίζει τα συμβισόμενα και τα έχει γράψει δια του προφητικού λόγου. Και όλα όσα είναι γραμμένα έγιναν, αλλά και όσα δεν έχουν γίνει έγιναν κατόπι, και όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα θα γίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο στον προφητικό λόγο που να μην εκπληρωθεί. Και μάλιστα είναι τόσο βέβαιοι οι μαθητές που ο Απόστολος Πέτρος θα πει: «Αν και είμαστε αυτόπτες μάρτυρες», και μάλιστα λέει: «Ακούσαμε το όρι του Αγίου φωνή εκ της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην». Εμείς, λέει, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο καλά κάμνετε να προσέχετε, όσοι λίχνο φέγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τας καρδίες ημών. Τώρα έχουμε το λόγο του Κυρίου, σαν λίχνο φέγοντα σε σκοτεινό τόπο, μέσα στο σκοτάδι του κόσμου, που δεν ξέρουν τι έρχεται και αποψυχούν από το φόβο της προσδοκίας των επερχομένων δεινών, και υπάρχει στενοχωρία των εθνών εν απορία, ο χριστιανός έχει να λιχνάρει το λόγο του Κυρίου, τον προφητικό λόγο. Το λιχνάρι, ξέρετε, δεν φέγγει μακριά, να δεις πάρα πολύ μακριά, αλλά φέγγει τόσο όσο να περπατάς. Και αυτό το έχει δώσει σε όλους μας. Έχουμε το λόγο του Κυρίου τόσο όσο χρειάζεται για να περπατάμε καθημερινά σε αυτόν και να τον εκτελούμε. Και όταν θα έρθει η αυγή της ημέρας, όταν φανερωθεί ο Κύριος, θα φανερωθούν τα πάντα. Και ο καθένας θα λάβει το μισθό του, διότι πρέπει, λέει, να σταθούμε όλοι έμπροσθεν του βήματος του Κυρίου για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα έργα αυτού τα οποία έκανε. Θέλει μια ώρα ανταμοιβής, ευλογίας και κάτι άλλο. Θα μας φορέσει το στέφανο της ζωής, το στέφανο της δόξης, και θα ζήσουμε αιώνια κοντά του. Αγαπητοί αδερφοί, ας μιμηθούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και θα τον ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος. Να του μοιάσουμε, και μας περιμένει στο τέλος της διαδρομής για να μας στεφανώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.